faptele bune e viața sfântă. Prin har ați fost smulși din păcat și ați fost înfipt în planul lui Dumnezeu de a trăi o viață sfântă. Harul înseamnă transferul ăsta din viață păcătoasă într-o viață sfântă. Petru spune exact același lucru. Fiți sfinți în toată purtarea voastră, pentru că știți că nu cu aur și argint ați fost mântuiți de la iad ca să mergeți în cer. Așa scrie? Nu așa scrie. Nu cu aur și cu argint ați fost mântuiți de la felul deșert de viețuire care l-ați moștenit de la părinții voștri. Ați fost scoși din acel fel de viață ca să fiți sfinți cum este El sfânt. Trecerea de la felul ăla de viață la voi să fiți sfinți în toată purtarea voastră, trecerea s-a făcut prin jertfa Domnului Iisus. Harul este acest act al lui Dumnezeu care prin jertfa Domnului Iisus m-a luat din felul ăla de viață și m-a pus în alt fel de viață. Și dacă nu s-a făcut tranziția asta, dacă nu se vede felul nou de viață, înseamnă că harul n-a acționat în viața mea. Oare? Al doilea text despre har este în Tit, capitolul 2, versetul 11 și 12. Căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire, noi numai până aici, harul lui Dumnezeu aduce mântuire. De ce te oprești? Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftile lumești și să trăim în viață veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Pentru că Hristos de-aia a murit ca să-și câștige un popor pasionat pentru viață sfântă. Ce-i harul? Harul este ceva care mă învață, felul ăla de viață a murit, acum tu ești într-un nou fel de viață. Și al treilea text este 2 Corinteni, capitolul 8, 9, versetul 8. Și Dumnezeu poate să vă umple de orice har, pentru că având totdeauna în toate lucrurile, din destul să prisosiți în orice faptă bună. Harul lui Dumnezeu este nemaipomenită mărimea puterii lui Dumnezeu care vă face capabil să abundați în viață sfântă. Harul lui Dumnezeu e cel care mă face capabil să trăiesc cum vrea Dumnezeu. Și dacă citești în Efeseni cu atenție, vei vedea că harul ăsta e prezența Duhului Sfânt în tine. Prin har am fost mântuiți. De la ce? De la un fel de viață în alt fel de viață. Și harul e cel care îmi dă capacitatea să trăiesc așa încât să fiu vrednic de viitorul în slavă. Ăsta-i cadrul general. Cu ce scop m-a creat Dumnezeu? Să fiu după chipul Lui, în gândire, în caracter și în comportament. Cu ce scop? Să domnesc cu Hristos în eternitate. Între astea două e viața mea actuală, viață determinată totalmente de jertfa Domnului Iisus pentru mine, prin care El m-a cumpărat, întâi m-a eliberat de păcat, m-a cumpărat, s-a făcut una cu mine și trăim împreună și eu învăț să trăiesc ca El, nu pentru mine, ci pentru El și pentru alții. Și totu-i har, harul care mi-a deschis ochii să ies de acolo și să intru dincoace și care îmi dă puterea să trăiesc o viață sfântă. Harul sau Duhul Sfânt care îmi dă energia necesară să trăiesc după voia Lui, așa fel încât în sfârșit El să zică: ești vrednic să vii aici. Și eu voi zice, sunt vrednic, dar sunt vrednic datorită a ceea ce a făcut Domnul Iisus și ceea ce a făcut Duhul Sfânt în mine, ceea ce a făcut Harul Tău în mine. Dar în toate astea, două lucruri trebuie să mă caracterizeze. Pasiunea pentru Domnul Iisus, pasiunea să fiu a Lui și să trăiesc cu El și pasiunea pentru sfințenie. Dacă nu am pasiunea asta pentru Domnul Iisus și pentru trăirea împreună cu El și pasiunea pentru sfințenie prin puterea Duhului Sfânt, n-am priceput de ce a venit El pe pământ, n-am priceput planul Lui. Dar eu toate le pot face pentru că știu cine m-a făcut și cu ce scop m-a făcut. Am și trecutul și viitorul, dar totul adunat în faptul că Fiul lui Dumnezeu m-a iubit și a venit și a zis, hai să ne facem una și trăim împreună. Evanghelia după Matei, capitolul 5, și vom spicui câteva versete din predica de pe munte și apoi vom citi un verset din 1 Corinteni 6 cu 9. Pentru cei care aveți Biblia Cornilescu, veți observa că ori de câte ori apare cuvântul neprihănire, noi citim dreptate. Cei care nu știți, vă uitați la Romani, capitolul 3, versetul 21, și acolo, în dreptul cuvântului neprihănire, se explică dedesubt că în grecește este dreptate. Așa că să vă obișnuiți cu aceasta, oriunde găsiți în Biblia aceasta cuvântul neprihănire, citiți dreptate. Matei, capitolul 5, versetul 6 și 7. Vorbește Dumnezeu întrupat, Fiul lui Dumnezeu. Ferice de cei flămânzi și însetați după dreptate, deci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, deci ei vor avea parte de milă. Versetul 20. Căci vă spun că dacă dreptatea voastră nu va întrece dreptatea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Capitolul 6, versetul 10. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Capitolul 6, versetul 33. Căutați mai întâi în împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui. Și toate acestea vi se vor da pe deasupra. Capitolul 7, versetul 21. Nu oricine îmi va zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 9. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Plecăm capetele înaintea lui Dumnezeu. Tatăl nostru care ești în ceruri, cu toată ființa noastră dorim să se facă voia ta în noi. Dorim să avem parte de împărăția ta cerească. De aceea cerem să vie împărăția ta acum în noi și să se facă voia ta în noi. Vrem să căutăm cu toată ființa noastră împărăția ta și dreptatea ta, ca astfel să fim oameni după voia ta. Învață-ne care este adevărata dreptate și învață-ne să o asociem cu mila. În numele Domnului Iisus și prin puterea Duhului Sfânt, vorbește, Doamne, căci robii Tăi ascultă. Amin. Vara aceasta am început prin a spune cuvintele lui Petru, ce fel de oameni ar trebui să fim noi. Și am căutat să fiu foarte practic, să arăt ce fel de oameni ne vrea Dumnezeu să fim. Și am văzut că baza la orice altceva e smerenia. Și am văzut că dincolo de smerenie e capacitatea de a ne vedea defectele, greșelile și lipsurile, de a le plânge, de a ne pocăi de ele. Am văzut apoi frumusețea blândeții. Ne ocupăm de dreptate și de milă. Și foarte important să vedem ce înseamnă dreptate și ce înseamnă milă și să vedem că dacă nu le legăm de olaltă, e dezastru. Ferice de cei flămânzi și însetați după dreptate. Flămânzi și însetați, doritori din adâncuri, pasionați după, oameni care zic dreptatea trebuie să fie ținta mea fundamentală. Pentru că Domnul Iisus spune, dacă dreptatea voastră nu întrece dreptatea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Cărturarii și farisei erau ce avea Israelul mai bun pe vremea aceea. Erau oameni care se străduiau să fie drepți. Dar Domnul Iisus spune, numai de ochii lumii o fac. Când nu vede lumea, sfâșie și rup și jefuiesc. Dumnezeu ne spune în Psalmul 11:7, Domnul este drept, iubește dreptatea și cei drepți privesc fața Lui. Domnul este drept, iubește dreptatea și iubește pe cei drepți, aceia vin în compania Lui. Cea mai mare întrebare pentru noi, care știm că într-o zi Dumnezeu va face un cer nou și un pământ nou și va zice, veniți, binecuvântați Tatălui, intrați aici, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, El va locui cu ei, ei vor locui cu El și ei vor împărăți cu Domnul Iisus. Doamne, întreabă psalmistul, cine va locui acolo? Și știți care e răspunsul în Psalmul 15? Cel ce umblă în dreptate, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă, din rărunchi. Un om drept, un om corect, un om al adevărului, numai acela poate intra acolo. Repet în Psalmul 24, cine se va sui acolo? Cel ce are mâinile nevinovate și inima curată, cel ce nu-și dă sufletul la minciună și nu jură ca să înșele. Și la asta adăugăm ce am citit din 1 Corinteni 6:9, nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Dumnezeu e drept, El iubește dreptatea și vrea să aibă cu El numai oameni drepți. Și v-am spus și repet, singurul lucru care merge cu noi în cer e caracterul nostru. Dacă nu mi-ați fost credincioși aici, nu veți fi credincioși nici acolo. Dacă ești nedrept peste lucrurile mici, vei fi nedrept și peste cele mari. Aici trebuie să se formeze pasiunea ta pentru adevăr și pentru dreptate. Aici trebuie să dovedești că tu ești absolut hotărât, că viața ta e o viață dreaptă, corectă, cinstită. Că dacă nu le ai aici, nu le vei avea nici dincolo. De-aia Dumnezeu zice, nu poți veni aici, pentru că ești tu nedrept. În structura ta ești nedrept. Pentru că dacă n-ai făcut dreptate, tu ești nedrept. În Isaia, la capitolul 33, Dumnezeu dezvoltă puțin ce înseamnă asta să fie, să ai dreptate. Isaia 33:15. Cel ce umblă în dreptate vorbește fără vicleșug. El nu se uită la un câștig stors prin stoarcere, își trage mâinile înapoi ca să nu primească mită, își astupă urechile ca să n-audă cuvinte pline de răutate și se leagă la ochi ca să nu vadă răul. Aplică asta la filme de violență și filme urâte, sexy. Își astupă urechile ca să n-audă răul ăla și își pun banderolă pe ochi ca să nu vadă porcăriile alea. Acesta-i omul drept. Când Domnul Iisus începe în Matei capitolul 5, ne spune că dacă dreptatea voastră nu depășește dreptatea cărturarilor și a fariseilor, în continuare el spune, ați auzit că s-a zis să nu ucizi, dar eu vă spun că atâta nu-i destul. Dacă te mânii pe fratele tău și îi spui la mânie un cuvânt de insultă, un cuvânt care intră până în adâncuri și rănește, tu ești un criminal, tu nu ești om drept. Dreptatea ta nu depășește dreptatea fariseilor care zic, dar eu n-am ucis pe nimeni. Dreptatea ta, spune Domnul Iisus, nu e să nu comiți adulter. Dreptatea ta e să fii curat în gânduri. Dreptatea ta nu e să juri într-un anume fel și să-ți ții cuvântul ăla. Tu trebuie să fii așa de drept ca la tine să nu trebuiască să fie cuvânt de onoare și de neonoare și alte asemenea garanții că acum ai spus adevărul. El nu l-ai spus, dar acum îl spui. Cuvântul vostru da să fie da și nu să fie nu. Ați auzit că s-a zis, dacă îți dă unul o palmă, tu nu-i dă două. Și dacă ți-a scos unul în dinte, tu nu-i scoate doi, scoatești numai unul. Eu vă spun, faceți bine celor ce vă fac rău. Iubiți-i pe vrăjmașii voștri, rugați-vă pentru ei și copleșiți-i cu bine. Asta-i dreptatea lui Dumnezeu. Că și Dumnezeu dă ploaie și soare peste cei răi. Foarte interesant apoi la Matei 6, să nu vă îndepliniți dreptatea voastră în așa fel încât să vă vadă oameni. Și apoi el vorbește despre a face milă, face dărnicie, a te ruga și a posti. Și astea Domnul Iisus le numește dreptatea. Aveți grijă cum vă îndepliniți dreptatea voastră. Dreptatea ta e că atunci când vrei să faci dărnicie, să nu vadă alții cât dai. Și să nu te rogi așa ca să te audă alții cât de grozav te rogi. Și la urmă să zici, așa m-am rugat, că toți acum o să mă considere grozav. Și când postești, să nu se vadă că postești. Astea toate fac parte din dreptatea voastră. Asta înțelege Domnul Iisus prin dreptate. Viață curată, cinste, adevăr, corectitudine și mai ales corectitudine înaintea lui Dumnezeu. Și a face totul ca să te vadă Dumnezeu, nu ca să te laude oamenii. Aceasta este dreptatea despre care ne vorbește Domnul Iisus. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Interesați-vă bine cine intră acolo și căutați dreptatea lui Dumnezeu. Pentru că dacă nu-ți faci din împărăția lui Dumnezeu și din dreptate, din dreptatea asta a lui Dumnezeu, țelul tău, dacă nu ți-i foame de asta, dacă nu ți-i sete de asta, nu te califici pentru acolo. Asta înseamnă că în fiecare situație să întrebi, asta e corect? Ce fac eu acum? Nu odată, mai ales acum în România, trebuie să decid, e corect așa? Am vrut să cumpăr un computer nou mai mare pentru misiune și un frate care avea magazin de computere mi-a spus, păi frate-ți-o, dacă ai birou în America și trimiți cecul la compania noastră la Viena, eu îți dau computerul aici, fără TVA, care e 19%. $150 era diferența. Și eu, ca și când ăsta nu l-am adus, aduc altul. Și cecul vine direct la Austria. Bine. A doua zi dimineața, când să mă rog, am simțit întregul gol. Nu era Dumnezeu. Și mi-a zis, Doamne, ce-am făcut? Computerul. Ce? Păi, tu-l faci pe omul ăla să minte în hârtii. Deci computerul ăsta nu l-a adus aici. Ăsta s-a vândut la Viena. Și el trebuie să aducă altul în locul ăsta. Și tu îi spui la sora contabilă că e ok așa. Tu îi implici pe doi oameni să facă hârtii false. Nu mai ai ce căuta la mine pentru $150. Doamne, iartă-mă, acum e ora 6 dimineața, la 8, când se deschid birourile, dau telefon la sora contabilă, îi spun să, că m-am pocăit, asta a fost o necinste, și să dea imediat telefon la fratele să facă hârtii în regulă, că noi nu facem înșelăciune. Zilele astea mi-a trebuit un nou antivirus. Și cineva cu inimă bună a spus că îți dau eu. Așa e. Dar asta e incorect. Mai bine plătesc $79 plus transportul. Și-s cinstit. Pentru că dacă nu, degeaba mă mai rog. Nu e acasă Dumnezeu pentru mine. Că nu-s drept. Flămând și însetat după dreptate, după corectitudine, după cinste. Păi frate, dar să nu se știe la income tax. Give me cash. Dar asta e minciune. Cum te mai rogi? Păi frate, dacă la toate le declară, atunci când mai câștig? Atunci eu nu mai fac bogat. Nu, dar ai câștigat împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui. Și toate astea la alte țile de Dumnezeu pe deasupra. Pune la încercare. Cât de flămând și de însetat ești tu după dreptate, după corectitudine, după cinste, după adevăr. Și la toate astea se uită Dumnezeu și zice, dacă înșeli acolo, vei înșela și aici, n-ai ce căuta la mine. Nu știți că cei nedrepți nu vor intra acolo? Și se referă direct la cineva care a făcut ceva înșelăciuni în afaceri, care a făcut pacubă la altul, prin nedreptate. Cine face așa nu va intra acolo. Plămând și însetat după dreptate, pasionat după dreptate, asta e lucrul la care se uită Dumnezeu în caracterul tău. Cât de îndrăjit, de cătrănit, de hotărât ești tu să fii corect, cinstit, adevărat în tot ce faci. Indiferent cât pierzi, indiferent cât nu mai câștigi, indiferent că toți îți vor zice, bă, ăsta-i prost. Și te vei uita în sus și vei zice, da, mă aprobă Dumnezeu. Rămâneau în proverb vechi, poate ar fi bine să știți și voi, tinerii, a întinge. Știi cum e? Că luai o bucățică de pâine și întingeai, adică o îmbibai cu ulei sau cu ceva și mâncai. Nu erau furculițe vremea. Și atunci luai și întingeai. Decât să înting în unt și să mă uit în pământ, mai bine înting în sare și mă uit în soare, decât să înting în unt să mă uit în pământ, că mi-e jenă de ce fac. Mai bine înting în sare și mă uit în soare. Asta e felul de a spune bătrânește. Fii drept ca să poți sta cu capul sus înaintea lui Dumnezeu. Încă o dată, ceea ce trebuie să-l caracterizeze pe omul lui Dumnezeu e o pasiune nebunească după corectitudine. Cine nu are asta, nu se califică să locuiască cu Dumnezeu. Și dacă puteți să-mi arătați, că altfel eu v-am dat deja cel puțin 10 versete care spuneau că așa e cum vă spun eu. Dar acum v-am spus că dreptatea trebuie asociată cu mila. Domnul Iisus anume pune imediat lângă dreptate, adaugă ferice de cei milostivi, că numai ei vor avea parte de mila lui Dumnezeu. Mila și dreptatea. Trebuie să fii om absolut drept, cinstit, corect când e vorba de tine însuți. Și cei din jurul tău care greșesc, care cad, care fac ce nu trebuie, dacă tu ai fi drept cu ei, ar fi vai de ei. Cu greșelile lor, tu trebuie să fii milos. Drept cu tine însuți, milos cu greșelile și cu scăderile celorlalți. Și acum vreau să vă conving de asta. Întâi de toate, să mergem la Psalmul 51, pocăința lui David, versetul 4, împotriva ta. Numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta, așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Doamne, dacă mă aduci la scaunul tău de judecată, s-a terminat cu mine. Tu trebuie să mă condamn la moarte. Și dacă mă condamn la moarte și dacă mă trimiți în fundul iadului, ești drept. Fără vină.